La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Dorința noastră e să fim prezenți în fiecare sat și oraș din țară, alternativa celor falși, blazați, credinței etalate doar pe afară.
Cu pastorul Nelu Roșu
și invitații lui. Bună seara și bine v-am regăsit, dragi și iubiți ascultători. Iată-ne din nou împreună prin Harul lui Dumnezeu în studio Radio Vocea Evangheliei. Suntem la emisiunea Lumini peste Veacuri și, așa cum ne-am obișnuit și cum este frumos și de dorit, începem cu rugăciune. În seara aceasta, atât eu cât și Tibi de la Pupitul Tehnic, avem ca invitat pe pastorul Sergiu Brădean, de curând venit în Dobrogea, de curând venit la Biserica Golgota din Constanța. Bine ați venit, domnule pastor!
Bine v-am găsit!
Vă invităm pentru începutul emisiunii noastre să cereți binecuvântarea Domnului în rugăciune peste noi toți.
Emisiune în reluare.
Tatăl nostru care ești în ceruri, stăm în prezența ta și înaintea ta și îți mulțumim pentru posibilitatea aceasta pe care o avem de a avea părtășie unii cu alții, de a avea părtășie cu tine și de a avea această părtășie în cuvânt, de a studia cuvântul tău, de a ne lăsa antrenați de cuvântul tău. Te rugăm, Doamne, să binecuvintezi discuția noastră, te rugăm, Doamne, să binecuvintezi ceea ce vom învăța și te rugăm, Doamne, să ne dai înțelepciune să și trăim după cuvântul tău, după ceea ce învățăm din cuvântul tău. Îți mulțumim pentru toate și te rugăm, Doamne, să binecuvintezi orașul acesta și oamenii din acest oraș. Te rugăm să binecuvintezi autoritățile și îți mulțumim, Doamne, că Tu vei face mai mult decât îndrăznim noi să gândim sau să-ți cerem. În numele Domnului Iisus Te-am rugat. Amin.
Amin. Dragi ascultători, iată-ne din nou în direct, la o emisiune în direct cu dumneavoastră, la emisiunea Lumii peste Veacuri. Împreună cu pastorul Sergiu Brădean, ne-am gândit să privim în Sfânta Scriptură și să înțelegem mai mult ceea ce a însemnat Biserica Primară și în acest tablou al Bisericii Primare să vedem ce a însemnat Biserica din Antiohia. De aceea vreau să vă citesc din Faptele Apostolilor ultima parte de la versetul 19 și primele trei versete din capitolul 13. Ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Cei ce se împrăștiaseră din pricina prigonirii întâmplate cu prilejul lui Ștefan au ajuns până în Fenicia, în Cipru și în Antiohia și propovădeau cuvântul numai iudeilor. Totuși, printre ei au fost câțiva oameni din Cipru și din Cirena care au venit în Antiohia, au vorbit grecilor și le-au propovăduit Evanghelia Domnului Iisus. Mâna Domnului era cu ei și un mare număr de oameni au crezut și s-au întors la Domnul. Vestea despre ei a ajuns la urechile bisericii din Ierusalim și au trimis pe Barnaba până la Antiohia. Când a ajuns el și a văzut harul lui Dumnezeu, s-a bucurat și a îndemnat pe toți să rămână cu inimă hotărâtă alipiți de Domnul, căci Barnaba era un om de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință, și destul de mult norod s-a adăugat la Domnul. Barnaba s-a dus apoi la Tars ca să caute pe Saul. Și când l-a găsit, l-a adus la Antiohia. Un an întreg au luat parte la adunările bisericii și au învățat pe mulți oameni. Pentru întâia dată, ucenicilor li s-a dat numele de creștini în Antiohia. Și acum trecem la capitolul 13, tot din Faptele Apostolilor. În biserica din Antiohia erau niște proroci și învățători, Barnaba, Simon numit Nigel, Luciu din Cirena, Manaen, care fusese crescut împreună cu cărmătorul Rod, și Saul. Pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis, puneți-mi deoparte pe Barnabea și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Atunci, după ce au postit și s-au rugat și au pus mâinile peste ei și au lăsat să plece. Amin.
Amin.
Până aici cuvântul lui Dumnezeu. Dragi ascultători, așa cum bine știți, la telefonul deja cunoscut, îl mai repet și pentru cei mai noi, 0341 88 0867, vă rugăm să ne sunați, să interacționați, și pentru cei care chiar nu au o Biblie sau își doresc o carte de poezii din care citim noi aici la emisiune, sigur că încercăm să vă ajutăm în numele Domnului. Așa cum vă spuneam, pentru prima oară la emisiunea noastră, dar și în studioul Radio Vocea Evangheliei Constanța, un pastor nu debutant, dar pentru prima oară în zona noastră și hotărât să slujească aici cât va îngădui Domnul. Aș vrea să vă prezentați, domnule pastor Sergiu Brădean, și apoi să ne uităm într-adevăr în ceea ce a reprezentat, a semnificat mișcarea din Antiohia, sau ceea ce este deosebit, sau ce a adus nou, ce suflu nou a adus biserica din Antiohia, acest grup, bisericuță mică în comparație cu cea din Ierusalim. Dar mai întâi aș vrea să vă prezentați pentru ascultătorii noștri. Într-un fel ne sunteți și gazdă de acum, dar în același timp și invitat. Domnul să vă binecuvinteze. Vă ascultăm.
Amin, mulțumesc la fel. Mă numesc Sergiu Brădean, sunt originar din Curtici, din județul Arad, de pe granița de vest, și Dumnezeu m-a chemat pe partea asta, alaltă a țării, pe granița de est.
De est, da.
Am slujit în mai multe biserici până acum, în ultima parte a slujirii mele, până să mă cheme Dumnezeu înspre Constanța, am slujit în județul Hunedoara, la Dobra și la Mihăiești, două biserici mai mici. Am locuit la Deva, sunt căsătorit de 15 ani, împlinim anul acesta 15 ani de căsnicie. Mulțumesc, avem două fetițe. Una de 12 ani împlinește în septembrie și cealaltă împlinește 7 ani în septembrie. Și sunt binecuvântările din partea lui Dumnezeu pentru noi. Dorința mea și viziunea mea ca și lucrător, ca și slujitor al lui Dumnezeu este să descopăr unde lucrează Dumnezeu și să mă alătur Lui sau să fiu la dispoziția Lui. Și Dumnezeu a găsit cu cale să ne aducă aici și vrem să fim la dispoziția lui Dumnezeu și să facem și să fac lucrarea pe care Dumnezeu vrea să o fac aici în Biserica Golgota și în orașul acesta.
Mulțumim! Și noi ne rugăm ca să fiți acel om al lui Dumnezeu de care Biserica Golgota de pe
strada
Nehoiului numărul
39
are nevoie, și de asemenea comunitatea de slujitori și de biserici din această zonă a țării de sud-est are nevoie.
Da, noi ne dorim să fim o biserică cu impact în comunitate și o comunitate ca o familie în biserică, și dorim ca cei care ne vizitează, fie de aici din Constanța, vecinii noștri, dar și turiști sau oameni care trec sau sunt în trecere prin Constanța, să găsească în biserica noastră locul iubirii, un loc al iertării, un loc al izbăvirii.
Frumoasă declarație de viziune, să zic așa, și Domnul să vă ajute să o implementat și să o vedeți realizată. Dragi ascultători, iată un invitat nou și cu care cu siguranță ne vom mai întâlni. Pentru că, iată, a trecut prin mai multe biserici, de la vest la estul țării, am considerat că este potrivit și subiectul din seara aceasta. Sigur, dacă privim în ansamblu, cel puțin până în capitolul 13, observăm că biserica se naște la Ierusalim și ia amploare, crește foarte repede, este păstorită de tot ce era mai bun sau tot ce e mai bun, tot ce a fost mai bun în istoria bisericii, cei 12 apostoli sunt concentrați toți acolo. Dacă ne puteți face puțin un mic istoric la ce se întâmplă cu biserica primară până în Antiohia.
Ce e foarte, foarte interesant este că, pe lângă faptul că ea amploare și crește, biserica este și are o viziune deosebită, o viziune aparte, și anume să fie mâna lui Dumnezeu sau să fie mâinile lui Dumnezeu pentru oamenii de aici, de jos, de pe pământ. Și e foarte frumos și foarte interesant cum se implică nevoile celor din biserică și foarte repede biserica înțelege că trebuie să țină aproape unii de alții, trebuie să fie unită, trebuie să aibă valori deosebite pe care să le promoveze și pe care să le aibă între ei. Și ce e foarte interesant este că, așa cum ne spune în capitolul 2, versetul 42, biserica stăruia în învățătura apostolilor, în legătura frățească, acele relații de calitate pe care le observăm și pe mai departe, în frângerea pâinii, acea închinare deosebită, acea părtășie, legătură în închinare și în rugăciune. Și toate acestea se văd mai apoi și în dezvoltarea bisericii în zona aceea. Dar ce e foarte interesant este că biserica se simte bine acolo, în Ierusalim, și probabil și în zonele de lângă Ierusalim se extinde, dar parcă doar până în Iudeea. Uh-huh. Iar misiunea bisericii era să meargă dincolo de Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului.
Exact.
Și dacă biserica n-a avut viziunea aceasta, Dumnezeu a avut-o.
Dumnezeu și-a păstrat-o.
Exact, iar în capitolul 8, versetul 1, cuvântul lui Dumnezeu ne prezintă începutul mișcării acesteia de misiune a bisericii dincolo de granițele iudeii. Și ne spune cuvântul lui Dumnezeu că datorită prigoanei începută de Saul, atunci când s-a învoit la uciderea lui Ștefan, a început în ziua aceea o prigoană în Ierusalim și toți, afară de apostol, s-au împrăștiat prin părțile iudeii și ale Samariei. Și mai apoi, biserica sau oameni din biserică ajung și mai departe de Iudeea, Samaria, până spre marginile pământului de atunci.
Corect. Deci a fost cumva nevoie de intervenția directă și surprinzătoare a lui Dumnezeu și neplăcută pentru ei, ca biserica aceasta mare, care a crescut într-un an cât în 10, am putea spune, și ai cărui capi, conducători, erau apostolii, ucenicii Mântuitorului, putem spune că confortul, mulțimea sunt impedimente în calea împlinirii misiunii bisericii sau a scopurilor bisericii, dacă privim la biserica din Ierusalim.
Poate că putem spune și asta. Biserica din Ierusalim sau oamenii din biserica din Ierusalim se simțeau bine împreună, își purtau bine sarcinile unii altora, se slujau bine unii pe alții. Biserica, cu alte cuvinte, funcționa din punctul acesta de vedere foarte bine. Ce interesant este că deja biserica primise o viziune globală, pentru că un pic mai devreme de această plantare a bisericii din Antiohia, ne spune cuvântul lui Dumnezeu că biserica s-a extins și în Samaria și mai apoi biserica s-a extins chiar și între neamuri. Capitolul 10, sutașul Corneliu, un roman, împreună cu toată casa lui, îl primește pe Domnul Iisus Hristos și se întâmplă are loc această convertire deosebită între neamuri. Acum, era normal și era clar că urmează un pas mai departe.
Așa este.
Și dacă ei au ezitat să o facă, Dumnezeu i-a împins de la spate.
Deci nu se pierduse total din vedere latura sau dimensiunea misionară sau scopul misionar al bisericii, dar nu se aplica, nu se mișca în ritmul pe care Dumnezeu l-ar fi dorit.
Da.
Așa că putem spune că prigonirea în general, sau prigoana în cazul nostru, a fost un imbold în împlinirea scopului, în lărgirea ariei de răspândire a bisericii. Acum, sigur, putem spune multe despre biserica din Ierusalim și o putem lua ca și model. Dar, iată, apare la un moment dat biserica din Antiohia ca un fel de nouă paradigmă a bisericii primare sau a bisericii de la început. Putem spune lucrul acesta, că este un alt fel de biserică sau un nou model de biserică? Sigur, făcând o paralelă între cele două biserici, care nu prea se aseamănă, așa la prima vedere.
Da, nu prea se aseamănă, într-adevăr, pentru că din câte putem observa și în textul acesta, atenția bisericii din Antiohia era îndreptată înspre o altă latură, înspre un alt domeniu.
Putem spune accentul slujirii și accentul sau scopurile erau diferite ca accent.
Exact, exact. Ei s-au orientat foarte mult pe ceea ce însemna poate închinarea, s-au orientat foarte mult pe ceea ce însemna învățătura, două din lucrurile pe care le vedem foarte, foarte clar aici, dar s-au orientat și pe ceea ce înseamnă, sau au pus un accent mult mai mare pe ceea ce înseamnă misiunea. Și asta se vede un pic mai târziu, după ce Barnaba și Saul stau o vreme acolo în Antiohia. Dar ceea ce e foarte, foarte interesant este chiar de la început înțelegerea lor cu privire la dezvoltarea sau la răspândirea Evangheliei printre iudei în primul rând. Totuși, versetul 20 spune, printre ei au fost câțiva oameni din Cipru și din Cirena care au venit în Antiohia și au vorbit și grecilor, probabil prozeliți care au înțeles că este nevoie ca Evanghelia să ajungă și la greci și
la romani, cum deja ajunsese.
Exact, și înspre europeni, ca să spunem așa, că ne privește și pe noi asta.
Deci asta ar fi, să zic, ceva nou care apare în cadrul bisericii în Antiohia. Ar mai fi aspectul cu Saul, care fusese convertit și care nu găsește înțelegere și încredere la marea biserică din Ierusalim. Totuși, în Antiohia, numai că găsește, el devine un pilon.
Un pilon?
Un motor.
Și asta pentru că Barnaba înțelege un lucru. Cuvântul lui Dumnezeu ne prezintă aici o situație foarte interesantă. Mâna Domnului era cu ei, un mare număr de oameni au crezut și s-au întors la Domnul. Era un mare har, spune cuvântul lui Dumnezeu, care era peste biserica asta. Vestea despre ei a ajuns la urechile bisericii din Ierusalim și a fost nevoie ca Barnaba să vină, să confirme de fapt vestea aceasta, să vadă harul lui Dumnezeu, s-a bucurat și îi îndeamnă pe toți să rămână alipiți de Domnul. Și acum, aici poate că am putea să tragem un semnal de alarmă, pentru că imediat ne spune cuvântul lui Dumnezeu că Barnaba merge la Tars și îl caută pe Saul și când îl aduce, accentul care se pune în versetul 26 este: un an întreg au luat parte la adunările bisericii și au învățat pe mulți oameni, au învățat. Accentul se pune pe învățătură. Din cele două versete putem observa că Barnaba observă sau Barnaba vede nevoia aceasta de învățătură, nevoia aceasta de a rămâne lângă adevăr, nevoia aceasta de a se alipi de Domnul, poate mai mult decât alte lucruri pe care le-a găsit acolo, lucruri bune, de altfel, care au dus vestea bisericii din Antiohia până la Ierusalim, dar ne spune cuvântul lui Dumnezeu că era nevoie de această învățătură pe care să o dea apostolul Pavel, mai târziu Saul din Tars, și care, de care era nevoie acolo.
Deci iată că totuși, chiar dacă biserica din Ierusalim într-un fel nu mergea la capitolul misiune sau viziunea aceasta misionară era scăzută sau poate în descreștere, totuși prin Barnaba ei țin legătura și află ce se întâmplă la Antiohia, iau legătura cu ei și sunt gata să-i susțină. Deci aș rectifica cumva biserici diferite. Erau aceleași biserici ale Domnului Iisus, erau biserici creștine, dar cu profile diferite. Ce ați avea să spuneți, înainte să trecem mai departe despre biserica de Antiohia, despre biserici diferite astăzi, ascultătorul noștri, că sunt mulți care se întreabă, dar eu la ce biserică să mă duc? Folosind pretextul acesta, bineînțeles, înaintea convertirii sau în calea convertirii sau întoarcerii reale la Dumnezeu. Sigur că și astăzi sunt tot felul de biserici. Creștine, e adevărat, da. Întemeiate pe Sfânta Scriptură, toate cu încredere în cu credință în Mântuitorul Iisus Hristos, recunoscând Sfânta Treime și multe alte doctrine fundamentale ale creștinismului, dar care par la prima vedere foarte diferite. Ce ați recomanda celor care stau la răscruce, poate folosind pretextul acesta?
Cred că fiecare adunare, fiecare biserică, dacă își înțelege chemarea, dacă își înțelege misiunea ei din partea lui Dumnezeu pentru lumea aceasta și pentru momentul acesta, fiecare biserică poate să fie atractivă în felul ei. În plus, fiecare biserică face anumite lucruri foarte bine. Fiecare biserică poate se concentrează pe un anumit domeniu al slujirii, pe unul mai mult, pe altul mai puțin. Bine, nu le lasă nici pe celelalte nefăcute, sau cel puțin așa ne dorim fiecare slujitor, dar cred că fiecare dintre noi ar trebui să ne analizăm și să ne cercetăm puțin și să vedem cam ce nevoie avem sau să vedem cu ce daruri îl putem sluji pe Dumnezeu și cu ce ne putem implica în slujirea bisericii și în slujirea altora. Și atunci, în funcție de asta, poate se poate alege o biserică sau alta. Acum, asta este cazul în mod special la orașele mai mari. În orașele mai mici sunt mai puține biserici și acolo nu-i prea mult de ales. Însă, în același timp, și Duhul lui Dumnezeu este cel care ne călăuzește și Duhul lui Dumnezeu ne descoperă unde ne pot fi îndeplinite sau împlinite mai bine nevoile noastre spirituale.
Acum am citit despre Barnaba și ați amintit despre el ca un om de legătură între două feluri de biserică și ați menționat faptul că în cele două biserici, Marea Biserică din Ierusalim și puiul ei, într-un fel puiul ei din Antiohia, accentul slujirii sau accentul se pune diferit pe diferitele scopuri ale bisericii, cel puțin cele trei scopuri. Unele biserici pun accent pe închinare mai mult, altele pun pe edificare, altele pun pe misiune și așa mai departe. Credeți că un rol determinant în profilul bisericii îl au și conducătorii sau pastorii în cazul nostru? Pentru că la Ierusalim ultimul cuvânt sau cuvântul predominant îl avea Petru. La Antiohia, ușor, ușor, cuvântul de ordine îl are Pavel. Sigur, cu recomandarea lui Barnaba.
Da, normal, am putea să observăm poate două linii de învățătură diferite, Petru și ceilalți apostoli și accentul pus pe învățătura apostolilor în Ierusalim poate să fie, știu, un accent din acesta mai nou al Domnului Iisus Hristos și doar învățătura Domnului Iisus Hristos, pe când Pavel Pavel, de cealaltă parte, crescut la picioarele lui Gamaliel, crescut ca și un bun evreu, fariseu, așa cum se prezintă el, probabil că vine pe o altă linie de învățătură și aduce o învățătură mai conservatoare din anumite puncte de vedere, sau cel puțin așa se așteptau unii. Însă, ceea ce e foarte interesant și foarte important, adevărul pe care și care adună biserica, și biserica din Ierusalim și biserica din Antiohia, este adevărul Evangheliei, Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Și felul de a prezenta Evanghelia e foarte interesant, că e foarte atractiv pentru oamenii din acea vreme. Atât biserica din Ierusalim crește, cât și biserica din Antiohia crește. Și aici noi avem, cred că, foarte mult de învățat din exemplul acestor lideri. Dar, în mod special, de cealaltă parte, cred că liderii aceștia, toți conducătorii aceștia, au fost conduși și călăuziți de Duhul lui Dumnezeu și s-au lăsat în mod special conduși și călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Și o să observăm asta probabil un pic mai încolo, în capitolul 13, în începutul capitolului 13.
Deci am ajuns la concluzia că bisericile nu sunt diferite, accentele slujirii în diferite biserici sunt diferite. Ierusalim, Antiohia, există o legătură, sigur, împinși de la spate de prigonirea îngăduită, de persecuția îngăduită de Dumnezeu, om de legătură, Barnaba și alți împuterniciți ai bisericii de Ierusalim fac legătura. Am putea spune că Antiohia vine să completeze lucrarea bisericii, adică e o biserică complementară, și cred că așa ar trebui să fie bisericile între ele, să se completeze reciproc, nu să concureze, exact. Să se lupte și așa mai departe.
Da, și să colaboreze una cu cealaltă, da, și da. Se vede lucrarea aceasta mai târziu un pic.
Bun, mergem, dacă din capitolul 11 vreți să mai amintiți ceva. Vis-a-vis de, iată, de ce mă gândesc, de ce oare nu li s-a dat celor din Ierusalim? Erau peste 5.000 de membri acolo, și cine nu visează, ce lider, ce pastor visează la o biserică mare de câteva mii de membri? Totuși aici era un grup de oameni destul de eterogeni, nu așa omogeni ca în Ierusalim, și totuși lor li se dă numele acesta, poreclă, în ghilimele, nu? De creștini.
Asta, după părerea mea, face parte din harul lui Dumnezeu deosebit pentru biserică. Creștin înseamnă urmașa lui Hristos, ucenica lui Hristos, cel care... Oamenii care le-au dat numele acesta de creștin, nu și-au dat ei. E foarte interesant și asta. Nu și-au dat ei numele de creștin, ci alți oameni le-a dat numele de creștin. Oamenii aceștia înseamnă că au auzit despre Hristos. În Antiohia, altfel, n-ar fi putut să știe și să spună aceștia sunt creștini dacă oamenii respectivi n-ar fi auzit în prealabil despre Domnul Iisus Hristos. Și aici înțelegem accentul misionar sau accentul pus pe misiune, pe evangelizare, pe prezentarea Evangheliei în biserica aceasta. În momentul în care oamenii vedeau pe cei de la biserica din Antiohia pe stradă, știau, ăștia sunt urmașii lui Hristos, ne-au vorbit despre Hristos și acum vin probabil iară să ne vorbească, deci ăștia sunt creștinii. Și asta poate că ar trebui să ne dea de gândit și să ne întrebăm cum ne cunosc oamenii, ce știu oamenii despre noi, cui suntem urmași. Urmașa ai unei idei, urmașa ai unei mișcări, urmașa ai unei
religii,
organizații sau religii, sau ne cunosc ca fiind urmașa ai lui Hristos, urmașa ai unei persoane care iubește oamenii, care și-a dat viața pentru oameni.
Așa este, o să discutăm despre asta mai mult în a doua parte a emisiunii. Acum urmează o melodie, o pauză pentru o melodie creștină care să ne aline inimile, sufletele. Dragi ascultători, rămâneți împreună cu noi. În 2 minute aproximativ ne întoarcem în direct cu dumneavoastră. Iar întrebarea din seara aceasta este: ce deosebire esențială credeți că exista între Biserica din Ierusalim și Biserica din Antiohia? Revenim, rămânem pe aceeași frecvență.
Emisiune în reluare.
Bună seara, am revenit în studio la Radio Vocea Evangheliei. Suntem la emisiunea Lumii peste Veacuri. Dragi ascultători, vă așteptăm să ne deranjați, bineînțeles, în ghilimele. Avem un invitat nou, un pastor de curând venit în Constanța. Este vorba de Sergiu Brădean, deloc din Curtici. Așa, mi-aduc aminte de copilărie, am fost pe la Curtici. În copilărie de câteva ori aveam ceva familii, prieteni acolo. Vreau să mergem un pas mai departe, să vedem cum se întâmplă această lărgire, cum se întâmplă acest pas înainte, această chemare la o misiune sau la o lucrare mult mai mare decât ne-am gândit noi sau poate chiar am visat. Ei fac pasul cel mare către misiunea mondială, către misiunea de la marginile pământului. din ceea ce am citit și din context, cum se întâmplă lucrul acesta, pentru că mă gândesc și chiar îmi doresc să facem o aplicație la vremurile noastre pentru lideri, pentru slujitori care ne ascultă și care și-ar dori și ei să nu mai aștepte 100 de ani să aibă un misionar nu știu unde, în Siberia sau în America Latină, ci acum și aici, în generația și în vremurile acestea, să fie părtaș și la misiunea mondială, o bisericuță, un slujitor, cât de mare sau cât de mic.
E foarte interesant că asta se întâmplă în timp ce biserica din Antiohia creștea, se dezvolta și mergea bine. Spune cuvântul lui Dumnezeu că pe când slujau, în capitolul 13, versetul 2, pe când slujau Domnului și posteau, pe când erau împreună în legătura aceasta frățească, se vede și asta și în biserica din Ierusalim, dar se vede și în biserica din Antiohia.
Absolut, așa este.
Aici sunt slujitori care deja au crescut după un an și mai bine de lucrare a lui Pavel și a lui Barnaba. Deci vedem că biserica merge bine și în ceea ce privește creșterea unor ucenici, dezvoltarea altor oameni. Ei, pe când slujau și posteau, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt intervine și spune, puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. O biserică foarte interesant, care ascultă glasul Duhului lui Dumnezeu și foarte important asta, poate să trimită slujitori. Pentru că Duhul lui Dumnezeu cheamă și ne cheamă în slujire, și asta în timp ce biserica se dezvoltă, în timp ce ea crește. Și în continuare, după ce au postit și s-au rugat, și biserica din Antiohia pune accent pe rugăciune, la fel ca și biserica din Ierusalim, și-au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece. Și când au plecat, capitolul 13, versetul 4, continuă cu Barnaba și Saul trimiși de Duhul Sfânt. Au plecat în misiune.
Așa este. Deci aceste elemente sunt indispensabile, să zic așa. Bisericii care se dorește în mâna lui Dumnezeu și folosită de Dumnezeu și bisericii de actualitate, adică bisericii prezentă nu numai în sfera imediată de acțiune sau de influență, ci prezentă în diferite forme, bineînțeles, că nu orice biserică își poate permite să țină un misionar la capătul pământului, dar prezentă sub alte forme, oriunde în lumea aceasta, după porunca sau marea însărcinare sau marea trimitere a Mântuitorului nostru. Deci este posibil.
Da, este posibil. Foarte, foarte interesant de asemenea este faptul că biserica din Antiohia a avut și o altă viziune legat de misiunea aceasta globală pe care ei o au, misiunea aceasta până la marginile pământului. Ei au înțeles că trebuie să ajute și în mod practic. Au și trimis misionari pe Barnaba și pe Saul, dar cei din biserică, care probabil n-ar fi putut să plece, la fel ca și Barnaba și Saul, ne spune cuvântul lui Dumnezeu că ei au fost chemați și mai apoi trimiși de biserică, dar cei din biserică au fost la rândul lor chemați să facă o lucrare specială. Și în capitolul 11, puțin mai devreme ca să trimite pe Barnaba și pe Saul, cuvântul lui Dumnezeu de la versetul 27 la 30 ne spune că ei au fost atenți cu nevoile bisericii din Ierusalim care trecea printr-o problemă economică, printr-o foamete deosebită. Ei au strâns ajutoare pentru biserică și au trimis fraților care locuiau în Iudeea prin Barnaba și prin Saul aceste ajutoare. Asta ne arată faptul că ei de la început au avut această viziune de a se implica în misiune. Și cei mai oameni care n-ar fi putut să plece s-au implicat, dar mai apoi Dumnezeu în mod special a ales pe Barnaba și pe Saul pe care să-i ducă mai departe în evangelizarea lumii din acea vreme.
Este bine sau nu este recomandat ca o biserică, iată cum vedem la Antiohia, chiar dacă este mică, chiar dacă unii din lideri sunt discutabili, cum era Saul, da? Deci un mare credit pentru a acordat Barnaba lui Saul,
da.
Credit care nu a avut impact la Ierusalim, dar iată aici, după o perioadă de reculegere, o perioadă de tăcere, Pavel revine, vine în slujire la Antiohia și, cum spuneați, sucălăzuirea Duhului Sfânt devine, să zic așa, vârful de lance al misiunii mondiale al bisericii primare. Privind la ce se întâmplă la Antiohia, privind la, să zic, lipsa de îndrăzneală a bisericii în Ierusalim la un moment dat, poate până la persecuție, cum este mai bine? Să ții toate scopurile, toate obiectivele în echilibru sau în funcție de efectiv, de slujitori, de specificul bisericii, să pui accent pe un scop sau pe altul al misiunii bisericii?
Acum, procentual, ca să spunem așa, Biserica din Ierusalim avea 12 slujitori spirituali. Biserica din Antiohia sau în Biserica din Antiohia ni se prezintă doar 4. Dacă Biserica din Ierusalim n-a trimis misionari în toată lumea la momentul respectiv, Biserica din Antiohia, chiar dacă era probabil mai mică și cu mai puțini slujitori, gata formați pentru lucrare, a fost gata să trimită. Și asta pentru că au ascultat glasul Duhului lui Dumnezeu, chemarea, îndemnul, și au fost gata să trimită acești misionari. Și acum trebuie să ne punem întrebarea asta. Care este de fapt, sau ce e mai important pentru noi? Să păstrăm resursele și să ne focalizăm asupra obiectivelor noastre și scopuri legate de ceea ce se întâmplă între noi sau aici unde suntem noi și ne este bine, sau să lăsăm Duhului Dumnezeu să folosească aceste resurse, poate chiar puține din punctul nostru de vedere, și să le multiplice la un nivel la care poate noi nici măcar nu visăm, noi nici măcar nu ne gândim.
Bun, dar aici apar trei elemente foarte importante în ceea ce privește disciplinele bisericii, și cred că Duhul Domnului este gata să ridice, este gata să ghideze, să călăuzească comunitățile mai mari sau mai mici, unde cele trei lucruri aici din capitolul 13 le amintesc: pe când biserica postea, se ruga și slujea. Sunt importante aceste discipline ale bisericii în mobilizare, în călăuzirea Duhului Sfânt?
Da, da, și nu numai că sunt discipline, dar sunt și valori pe care noi trebuie să le promovăm. În momentul în care nu ne preocupăm cu aceste discipline și nu le considerăm ca și valori. De exemplu, Psalmul 1 spune: ferice de omul care nu se duce, nu se
oprește
și așa
mai
departe, ci, de cealaltă parte, își găsește plăcerea în legea Domnului, și spune cuvântul lui Dumnezeu acolo: zi și noapte cugete la legea Domnului. Acea disciplină a citirii cuvântului lui Dumnezeu. Omul care își preocupă mintea cu cuvântul lui Dumnezeu, omul care își preocupă viața cu slujirea lui Dumnezeu, cu postul pentru a sta într-o legătură strânsă cu Dumnezeu, omul care se preocupă de rugăciune pentru a discuta cu Dumnezeu, omul acesta poate să împlinească misiunea la care Dumnezeu îl cheamă. Și avem nevoie de astfel de oameni în bisericile noastre, oameni care să înțeleagă nevoia de a face acest, de a fi în felul acesta disciplinat, dar și nevoia de a iubi disciplinele acestea și de a le considera valori.
Așa este și așa se vede aici. Sigur, asta nu umbrește cu nimic ceea ce practica biserica din Ierusalim, despre care ați amintit în capitolul 2, învățătura apostolilor, rugăciunea, frângerea pâinii și așa mai departe. Aici, cu toate că e grupul mai mic, efectivul mai mic de slujitori, ei sunt gata să sacrifice mai mult, lăsând jumătate pur și simplu, lipsindu-se o perioadă de jumătate de lucrători și implicându-i, acționând. Lucruri foarte, foarte importante. Cu alte cuvinte, am putea concluziona, domnule pastor Sergiu Brădean, că în esență bisericile, cele două biserici sunt la fel de corecte din punct de vedere doctrinar,
da.
La fel de creștine, că deja a apărut noțiunea de creștin, dar se deosebesc puțin în ceea ce privesc, spuneți noastră, accentul slujirii, poate prioritățile și, de ce nu, valorile, poate, sau, cum spuneam, practicarea disciplinelor spirituale. Dacă vreți să vă apropiați de o concluzie, pentru că, iată, cam într-un minut timpul a expirat.
Ce foarte frumos și interesant este faptul că biserica sau bisericile, atât cea din Ierusalim cât și cea din Antiohia, îl au în centru ca și cap pe Hristos. Liderii vin și pleacă, dar ele se adună în jurul lui Hristos, îl propovăduiesc pe Hristos și sunt urmașii lui Hristos și reprezentanții lui Hristos pe pământul acesta. Așa îi percep oamenii și așa ne-ar place să ne perceapă oamenii și pe noi astăzi.
Doamne ajută! Dragi ascultători, iată că timpul a zburat ca de fiecare dată așa de repede. Vreau personal să mulțumesc tuturor celor care au fost alături de mine și de frații mei la slujba de mormântare a mamei mele. După ce în noiembrie anul trecut tata a trecut în veșnicie, iată și mama, în noaptea de luni spre marți, deci după ora 12 luni noaptea, mama a trecut în veșnicie. Mulțumesc celor care au fost la mormântare, care mi-au trimis mesaje de încurajare și care sub o formă sau alta, bineînțeles direct sau indirect prin rugăciune, au fost alături de această lucrare de la Corbu. Domnul să vă binecuvinteze și să vă răsplătească. Inclusiv pastorului Sergiu îi mulțumesc, care a fost la priveghi, și tuturor celorlalți slujitori și pastori care au slujit cu ocazia aceasta. Vreau să vă citesc o poezie în sensul acesta, în amintirea părinților mei care sunt cu Domnul Iisus deja, și poezia se numește Prețuiți-i pe părinți. Iubiți-i pe părinți copii, căci ei v-au dat viață. Dați tot respectul când sunt vii și cu lacrimi pe față. Cuprindeți copiile tata, căci așa mult te place, sărută mâna mamei și îmbrățișează-o în pace. Dați glorie lui Dumnezeu cât mai aveți părinți, căci ei vă vor iubi mereu, chiar de nu sunteți sfinți. Mai treci și tu pe la ai tăi, căci nu s-au dus din lume, fă-le ca două copiii tăi și un ales renume. Doamne, mai lasă-i pe părinți, căci greu e în străini. Promitem să fim mai cuminți și în har să-i prețuim. Ori ce ai avea, ori cine ai fi, le datorezi iubire, căci tot cu gândul la copii se sting în rugăciune. Amen. Mulțumim pe data viitoare. La revedere. Mulțumim.
La revedere.